háttvirts þingmanns.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birki Jónssyni fyrir ágæta ræðu. Hann fór mig víða, komið víða við. En ég sakna þess og hann kannski ætlar að gera það í seinni ræðu, ég veit það ekki. Hann talar ekkit hvað gerist ef þú segir nei. Hvað gerist á ef þú segir nei? Til dæmis, við gætum, frú forseti, unnið málið. Og hvað skyldi gerast þá? Og þá borguða sjálfsögðu ekki neitt. Og fáum allan okkar kostnað endurgreiddan, væntanlega eins og aðrir sem að vinna mál. Og við fáum æru allan heim aftur, því þá getum við sagt, allt þetta var ofbeldi frá hendi Breta og Hollendinga. Allt þetta var ofbeldi frá hendi Breta og Hollendinga og við vorum alltaf í rétti. Á þessu er ákveðna líkur sem ég finnst að hæftið fjölvarlönd hafi algjörlega hérna gleymt og vannrækt að fara í gegnum. Og svo getum við tapa málunum létt með því að það þurfa að borga 28.000 evrur plus einhverja refsivexti, það verður ekki þungbært, ekki frekar þessar samningu sem við erum núna. Fyrir utan það þetta tekur 2-3 ár og þá vitum við enn meira hvað kemur út af búinu. Svo getum við lent í einhverju verri málum sem að hérna eru til dæmis að þessi jafnræðis mál að ISF innistæðeigandi voru ekki jafnsettir íslenskum innistæðingum. Það getur verið jafnræði hjá þrotabúinu. Að þrotabúi hafi ekki meðhöndlað sína viðskiptavini á sama hátt. Og það, en ríki ber ábyrgð á þrotabúinu til það tilnefndi stjórnina, eða semst fjármálaeftirlitið tilnefndi þrotabúið. Þannig að ríki myndi væntanlega bera ábyrgð en ekki það fólk persónulega. Allt, og ef að þetta lendur á þrotabúið, þá minnka líka greiðslun til æsir. Þetta finnst mér vanta inn í ræðu háttur þingmann, svo það er ágætan útskýrta pildi betur.
Háttur til þingmann, Birgir.